بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้เช่นเคยนะครับบ้านจันทันได้เป็นเจ้าภาพจะให้มีการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนะครับประจำทุกเดือนอาทิตย์สัปดาห์ที่สองนะครับวันนี้ผมจะให้ขอพี่น้องให้จัดรูปแบบใหม่นะครับในการบรรยายเฉพาะวันนี้นะก็อยากให้เป็นบรรยากาศเป็นเองมากกว่าซึ่งจะรูปแบบการเรียนรู้ศาสนาตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนั่นก็คือการ การศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามด้วยการถามนะครับการถามการสอบถามมักจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความต้องการมากกว่าเพราะแต่ละคนก็อาจมีปัญหาหรือมีเรื่องราวที่ต้องการสอบถามแล้วทางผู้บรรยายหรือผู้ที่จะให้ความรู้ก็นี่อ่ะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่ทุกๆคนต้องการเฉพาะทุกๆคนการสอบถามก็จะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกว่านะครับในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งนะครับก็จะใช้วิธีนี้คือการที่จะให้ซอฮาบะห์ได้สอบถามไปเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามด้วยการถามถึงปัญหาต่างๆนะครับแต่ปัญหาบ้านเรานะครับว่ารูปแบบการถามเนี่ยไม่ค่อยมีความนิยมเท่าที่ได้เห็นนะครับในบ้านเราในประเทศไทยบรรยายมาหลายที่ก็คนที่จะถามเนี่ยน้อยนะครับทั้งที่เรื่องที่น่ารู้น่าศึกษาของศาสนาเนี่ยก็มีเยอะเรามักจะได้ยินนะครับจากพี่น้องที่จะมาถามเนี่ยมาถามเป็นส่วนตัวหรือถามตอนบรรยายมักจะพูดกันหมดเตรียมคำถามไว้เยอะมากเลยพอเห็นหน้าเช่นนี้ลืมหมดไม่ยินบ่อยก็ไม่รู้ทำไมหน้าตาผมเหมือนผีหลอกยังไงว่าเห็นหน้าผมเลยกันลืมคำถามพี่น้องบางคนบอกว่ากลัวกลัวทำไมกลัวที่เกรงใจก็ผมจะขอพูดเรื่องวาเลนไทน์นิดนึงนะครับพี่น้องที่มีคำถามก็เตรียมไว้นะครับจะได้ถามเรามีเวลาชั่วโมงกว่านะครับที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนะครับสำหรับสุภาพสตรีก็สามารถเขียนคำถามและส่งมาก็ได้นะครับวันนี้ที่11หรือ12เนี่ย11ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันพุธเนี่ยพุธก็จะเป็นวันที่14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์ที่เป็นเทศกาลของ ยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับอันตรายของพิษการนี้ก่อความเสียหายในสังคมมุสลิมอย่างมหาศาลไม่ใช่เฉพาะในสังคมมุสลิมบ้านเรานะครับแม้กระทั่งสังคมมุสลิมในประเทศมุสลิมต่างๆแม้กระทั่งประเทศมุสลิมที่เคร่งครัดอย่างประเทศซาอุดีเรื่องนี้กำลังระบาดอย่างกว้างขวางจนกระทั่งบรรดาเนี่ยแต่ผู้จัดการผู้รู้และผู้บริหารศาสนาเนี่ยได้สัมผัสอันตรายของพิษการนี้ในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรมของเยาวชนแม้กระทั่งมุสลิมที่คุมฮิญาบเรียบร้อยแม้กระทั่งครอบครัวที่เคร่งครัดด้านศาสนาก็เริ่มไหลไปตามกระแสของเทศกาลวาเลนไทน์เพราะไม่มีใครเผยแพร่สั่งสอนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวาเลนไทน์ว่าการที่จะไปเกี่ยวข้องเรื่องราวของวาเลนไทน์นั้นมันไม่ใช่เพียงเรื่องความผิดเรื่องขัดกับหลักการแต่มันเป็นการเลียนแบบผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและถึงขั้นที่ตกศาสนาก็ได้เพราะวันวาเลนไทน์นั้นเป็นเทศกาลที่มีข้อเกี่ยวข้องทางศาสนาคริสต์ทางประวัติศาสตร์นะครับทางประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ของชาวคริสต์เนี่ยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยหลายประเด็นมีข้อมูลที่บอกว่าวาเลนไทน์ก็เป็นชื่อของบาทหลวงที่เรียกร้องให้บรรดาเยาวชนได้สมรสแต่งงานแทนที่จะไปร่วมประเวณีผิดหลักการหรือผิดศาสนาอันเนื่องจากว่าอาณาจักรโรมันขณะนั้นได้ออกคำบัญชาห้ามมิให้ทหารนั้นได้สมรสเนื่องจากว่าการสมรสและมีครอบครัวจะทำให้กองทัพของอาณาจักรโรมันเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมจำนวนทหารหรือเพิ่มจำนวนทหารของกองทัพก็เลยยุติออกกฎหมายยุติการแต่งงานจึงทำให้เยาวชนในยุคนั้นน่ะได้มีการทำกีฬาที่ประเวณีอย่างกว้างขวางบาทหลวงคนนี้ชื่อวาเลนไทน์ก็คัดค้านและประนามคำบัญชาของกษัตริย์และเรียกร้องให้เยาวชนเนี่ยได้สมรสได้แต่งงานเพื่อให้สร้างสถาบันครอบครัวอย่างถูกต้องเมื่อกษัตริย์รับรู้เรื่องนี้ก็เลยออกคำสั่งให้ประหารชีวิตวาเลนไทน์ที่เป็นบาทหลวงชาวคริสต์ก็เลยได้กำหนดวันที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยวันที่14กุมภาพันธ์ให้เป็นวันเฉลิมฉลองหรือวันรำลึกถึงบาทหลวงคนนี้นะครับก็คำว่าวาเลนไทน์เนี่ยมันมีที่ไปที่มาอันนี้ทัศนะหนึ่งหรือข้อมูลอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีนักวิชาการในเรื่องนี้อ่านใหม่นักวิชาการมุสลิมนะเขาวิเคราะห์บอกว่าข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อว่าวาเลนไทน์เนี่ยเป็นคนที่ส่งเสริมเรื่องการสมรสหรือการแต่งงานกันในการไม่น่าเชื่อทำไมเขาบอกว่าศาสนาคริสต์ไม่ส่งเสริมเรื่องแต่งงานอยู่แล้วแต่ส่งเสริมให้บวชเขาบอกว่ามันมีลัทธิอยู่ลัทธิหนึ่งลัทธินี้ส่งเสริมไม่ทำจีนาส่งเสริมไม่คนทำจีนาเพื่อเมื่อมีความชั่วมากมายเข้มข้นเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยอยากจะปลดปล่อยซึ่งสภาพชีวิตที่ชั่วร้ายเนี่ยจะได้ไปบวชจะได้เข้าโบสถ์ไปบวชนะครับเขาบอกว่าวาเลนไทน์เนี่ยน่าจะเป็นพวกลัทธินี้เนี่ยที่กำหนดวันให้บรรดาเยาวชนหนุ่มสาวเนี่ยได้รณรงค์ผิดประเวณี รณรงค์ทำซีนานะครับซึ่งเป็นอุดมการณ์หรือเป็นเป้าหมายในลัทธิดังกล่าวเขาบอกว่าถ้าดูสภาพการเฉลิมฉลองของชาวตะวันตกในเทศกาลวาเลนไทน์ก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องกับลัทธินี้สอดคล้องกับลัทธิเนี่ยพอถึงเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยเขารณรงค์ทำซีนารณรงค์ผิดประเวณีรณรงค์ให้คู่รักเนี่ยได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้ออนุโลมพิเศษในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนวันที่14กุมภาพันธ์นี้นักวิชาการท่านนี้ก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลของลัทธิที่ส่งเสริมให้ทำจินาเพราะเห็นรายละเอียดของเทศกาลนี้ที่กำลังเผยแพร่ทั่วโลกมันก็มีกติกาแบบนี้มันก็มีกติกาเรื่องนี้ตามสถิติและข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อมวลชนนะครับสถาบันวิจัยต่างๆได้เห็นพร้อมกันว่าเยาวชนหนุ่มสาวในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์มีความพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดจริยธรรมที่ผิดศีลธรรมแต่เขาเชื่อว่ามันไม่ผิดจริยธรรมเขาถือว่าเป็นการยกย่องความรักอันบริสุทธิ์ที่มีระหว่างคู่รักและเขาเรียกว่าความรักที่มันจะถูกแปลรูปให้เป็นรูปธรรมในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์นี้การที่จะที่เขาพูดกันนั่นแหละการที่จะติดประเวณีภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ใช้คำว่าเสียตัวการที่จะเสียตัวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเยาวชนสำหรับเยาวชนหนุ่มสาวในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ในประเทศไทยนี้นะครับเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับกว่า 30-40% ในบรรดาวัยรุ่นหนุ่มสาวก็บอกว่าพร้อมยินดีที่จะเสียตัวให้คู่รักเรามองถึงอันตรายเรื่องนี้นะครับพอเทียบกับสังคมของเราเราอาจจะมองว่าอันตรายนี้มันไม่น่าจะถึงสังคมของเราไม่น่าจะถึงสังคมของเรานะครับและมุสลิมบางคนก็อาจจะมองประเด็นวาเลนไทน์นี้ว่าวุฒิเรื่องนี้ไม่ต้องมาเตือนสังคมมุสลิมเพราะมุสลิมเขาไม่ถึงขนาดนี้เขาแค่เอาของขวัญดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันมาให้ของขวัญแสดงความรักมีปาร์ตี้มีฉลองกินเค้กกินเครื่องดื่มน้ำดื่มอะไรอย่างนี้เป็นการนี่นะครับในสังคมของเราก็ไม่ใช่แค่สังคมมุสลิมในประเทศไทยเลยแม้กระทั่งสังคมที่เคร่งครัดเนี่ยซาอุดีเนี่ยเริ่มมีแล้วและเมื่อหลายปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าซาอุดีเนี่ยได้สั่งซื้อกุหลาบสีแดงเนี่ยนะจากประเทศยุโรปโดยเฉพาะประเทศฮอลแลนด์หลายสิบล้านนะครับเพราะอย่างประเทศซาอุดีเนี่ยในซาเนี่ยไม่มีจะปลูกกุหลาบก็ต้องสั่งซื้อหลายสิบล้านเหรียญเนี่ยก็หมายถึงว่าถึงขั้นที่อันตรายพอสมควรนะครับกุหลาบบ้านเราช่วงที่เทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยนะครับไม่มีใครซื้อนะครับไปซื้อตามห้างตามร้านเนี่ยเป็นร้อยบาทนั่นแสดงว่าอันตรายมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องการซื้อกุหลาบหรือการซื้อดอกไม้หรือทำในบางกติกาที่มีอยู่ในเทศกาลนี้ก็เหมือนเรื่องเทศกาลต่างๆเรื่องปีใหม่เรื่องสงกรานต์เรื่องลอยกระทงมุสลิมบางคนก็มองจำกัดมองถึงปัญหาอย่างจำกัดว่าถ้าพูดถึงปัญหาสงกรานต์แค่ราดน้ำกันแค่เล่นกันใช้น้ำเล่นกันนี่มันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ที่ไหนครับพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยอะไรเล็กน้อยที่มันมีเป้าหมายที่มันมีความหมายด้านศรัทธาเนี่ยศาสนาเอาเป็นเอาตายศาสนาเอาเรื่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยเรื่องความศรัทธาในการบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا تدخل بها الجنة. شاي كن من كن لي كن من كن لي لم يفهم أشك لاو كم بان كم دوي تي مي مي كم من مي كم من تن أنتراي كون كم نيه อาจทำให้ตัวเขาเนี่ยพูดคำเหล่านี้ได้ตกไปอยู่ในนรกเนี่ยตกอยู่ในนรกเนี่ย70ปีคนบางคนอาจพูดคำดีๆโดยไม่คำนึงถึงความดีของมันก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เข้าสวรรค์อันตรายของคำเรื่องบางเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ศาสนาเอาเรื่องเหมือนกันฉะนั้นอุลามะก็บอกว่ามุสลิมมนุษย์เนี่ยเข้าศาสนาอิสลามด้วยกลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันกี่คำมาหลายคำใช่ไหมแต่อุลามะเขาเรียกว่ากลิมะตุตเตาฮีดเนี่ยที่เราเรียกว่ากลิมะที่เราก็จะกลิมะแปลว่ากลิมะแปลว่าคำเดียวคำว่ากลิมะสำเนียงอาหรับกลิมะตุตเตาฮีดคำแห่งการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์มันไม่ใช่คำเดียวมันหลายคำแต่อุลามะได้สรุปว่าเหมือนเป็นคำเดียวเข้าศาสนาด้วยคำด้วยกาลิมะด้วยคำเดียวและอาจตกศาสนาด้วยคำเดียวเช่นเดียวกันแล้วเราได้เห็นในสังคมของเราอะไรมากมายที่ปรากฏให้เห็นว่าคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความรู้ถึงแม้ว่าจะหนักแน่นถึงแม้ว่าจะเก่าแค่ไหนนี่นะครับแต่โอกาสที่จะพลาดนี่มันก็มีเหมือนกันมีตะกี้คุยกับพี่น้องเรื่องพิธีสยามมงคลดีที่สนามหลวงเมื่อวานเขาเททองคำมานะทองคำพุทธรูปไม่รู้นะผมก็บอกว่าเนี่ยกลัวว่าในอนาคตเนี่ยสุลาจะมาร่วมงานแบบนี้พี่น้องก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาไปแล้วไปร่วมเทแล้วเมื่อคืนร่วมเททองคำรูปพุทธรูปอันนี้เป็นพิธีรูปปั้นที่ถูกบูชาสักการะตื่นจากอัลลอฮ์ที่ถูกตั้งเป็นภาคีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วก็บอกสังคมว่าใครที่เป็นสูงสุดของวิชาการในสังคมที่เป็นที่พึ่งของวิชาการในสังคมที่เป็นผู้ชี้แนะที่เป็นที่ปรึกษาด้านศาสนาของรัฐบาลเขาก็ชี้ว่าจุฬาท่านนี้นะครับสวัสดีนะจุฬาสวัสดีเป็นคนที่มีความรู้นะไปศึกษาทางภาคใต้ไม่พอก็ไปศึกษาที่มักกะได้ภาษาหลายภาษานะครับภาษาไทยภาษาอาหรับภาษามาลายูมีความรู้พอสมควรและท่านไม่รู้หรือว่าไม่ใช่เทตองคำรูปเจวิตนะครับแค่อยู่ปรากฏตัวในสถานที่ที่มีชีวิตมันก็ผิดแล้วแต่นี่กำลังส่งเสริมให้กำลังใจในการที่จะให้มีชีวิตเกิดขึ้นแต่มันจะไปถึงขนาดไหนหลังเนี่ยหลังพิธีสยามมงคลก็จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีสะเดาะเคราะห์นี่ก็เหมือนพิธีตะละบะลอเนี่ยที่บ้านที่พวกคณะเก่าเขาทำกันเหมือนกันแต่ถ้าก็ตะละบะลอกันตามที่เขาทำกันนี่มันก็พอที่จะบอกว่าเออมันบิดาทำไม่ได้ตะละบะลอนะเนี่ยตอนนั้นบอลนี่เดินซอฟต์เนี่ยที่จะมาเนี่ยเราเดินมุฮัรรอมมานะซอฟต์ที่จะมาเนี่ยก็จะมีน้ำซอฟต์เนี่ยและจะมีการขอดุอาตอนนั้นบอลที่สะดอกเราะนะแต่เขาจะใช้อ่านกุรอานอ่านดุอาอะไรสละวาบรดันจีอะไรก็แต่นี่เขามาร่วมพิธีสะดอกเราะซึ่งมีบทสวดมีบทวิงวอนของศาสนาอื่นและก็มีสิ่งต่างๆที่ผู้อื่นศาสนาอื่นเขาเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์พุทธรูปไม้กางเขนอะไรต่ออะไรเนี่ยรวมอยู่ที่เดียวแล้วก็จะให้มุสลิมมาร่วมพิธีนี้
ในการที่จะวิงวอนสะดอกเคราะห์เรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของศาสนาอื่นอิสลามไม่มีเลยพิธีแบบนี้และพิธีอื่นที่เดี๋ยวนี้เนี่ยสถาบันองค์กรมุสลิมแกนนำที่กำลังอนุโลมให้เข้าร่วมแล้วก็เปิดไฟเขียวให้สังคมให้รับทราบว่าเดี๋ยวนี้เราร่วมแล้วนะพี่น้องมันเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดต่อศาสนาของเราก็จะครับคือเรื่องนี้ไม่มีใครคาดนะครับว่ามุสลิมว่าวิธีเททองนะที่ทำรูปปั้นนะไม่เคยคาดนะมุสลิมทำได้อะไม่ต้องพูดจุลานะครับถ้ามุสลิมธรรมดาเนี่ยไปพูดบอกว่าเชิญมาร่วมพิธีเททองรูปปั้นนะรูปเจวิตเนี่ยมุสลิมธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่เอาแล้วแต่นี่จุลาไปนะแสดงว่าพี่น้องคิดดูสิต่อไปนี้พิธีนี้ตามราชการถ้าเกิดขึ้นนะไอ้คนที่เคยอึดอัดไอ้คนที่เคยเดือดร้อนไม่อยากจะไปเดี๋ยวนี้ไปได้แล้วทำไมอ่ะมันไม่ใช่ฟัตวาอย่างเดียวนะครับตุลาไปเองตุลาไปเองไปร่วมพิธีนี้เองแล้วถ้าหากว่าไอ้คนแกะสูงดำแบบเราเนี่ยไปฟัตวาบอกว่าไปไม่ได้นี่นะครับแน่นอนโดนตกหน้าพูดยังไงว่าไปไม่ได้นี่เนี่ยผู้นำศาสนาเนี่ยเขายังไปแทนที่ผู้นำเนี่ยจะออกมาเตือนประชาชนวันนี้มาแล้ววันเลนทายเนี่ยเตือนนะครับเทศกาลต่างๆนี่มุสลิมร่วมไม่ได้สงกรานต์ลอยกระทงอะไรแต่ผู้นำแต่นี่จะออกมาบอกประทับประคองอุลามะไม่บอกว่าผู้นำนี่เปรียบเสมือนบิดามารดาของสังคมบิดามารดาของสังคมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพี่น้องดูสิพ่อแม่เนี่ยเวลาดูแลลูกนะไปเที่ยวที่ไหนไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมีอันตรายลูกระวังประคองประคับประคองอักงูเนี่ยมีงูเขาดึงลูกมาระวังงูเอาเดินใกล้ริมคลองเนี่ยต้องกลัวลูกจะตกน้ำเอาลูกระวังประคับประคองอันตรายมันล้อมเนี่ยก็ดูแลลูกนี่คือผู้นำก็เปรียบเสมือนบิดามารดาและสังคมสมาชิกในสังคมนี้ก็เปรียบเสมือนบุตรหลานของผู้นำศาสนาแต่ฉะนั้นเลยผู้นำศาสนาที่เปรียบเสมือนเป็นบิดามารดาเนี่ยนำลูกลูกหลานหลานนี่นะครับไปโยนในอันตรายโยนในไฟนรกจะเป็นผู้นำได้ไงจะเป็นบิดามารดาของสังคมได้ไงถึงบอกเตือนกันนะครับพี่น้องว่าต่อไปนี้ความรับผิดชอบของพี่น้องต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เกี่ยวกับเรื่องศาสนาต่างๆพี่น้องต้องคัดเลือกแล้วพี่น้องอย่าไปหลงเหรอไอ้ผู้นำพูดยังไงสักตัวไงถ้าแบบนี้นะครับพี่น้องศาสนาเราไม่เหลือแน่นอนวันดีคืนดีไปวัดไปร่วมสวดมงคลสวดอะไรนู่นอะไรนี่ร่วมไปแล้วทำได้แล้วหมดมันก็เป็นไปได้นะครับว่าสักวันหนึ่งร่วมสวดร่วมในวัดทำพิธีทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มีสักตัวว่าทำได้แล้วก็มีนะครับต่างจังหวัดเนี่ยมีพี่น้องโทรมาถามว่าอิหม่ามมัสยิดเขาเนี่ยไปร่วมพิธีทำบุญส่วนกุศลให้รูปเจวิตรูปปั้นเขาก็ถามอิหม่ามว่าอิหม่ามไปได้ไงเนี่ยนั่นเป็นพิธีบูชาเจวิตเขาบูชีริกเขาอะไม่ใช่ชีริกแบบเรานะไปไม่ชีริกของมุสลิมเนี่ยที่ไปโต๊ะตะเกียบไม่มีชีริกชัดๆเลยนะครับเขาไปบูชาเจวิตเขาทำบุญให้เจ้าเวทและในเรื่องอิหม่ามมาทำบุญครบรอบอะไรสี่ปีก็ไม่รู้อิหม่ามก็ไปชาวบุรุษก็ถามอิหม่ามไปได้ไงเขาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรในฉันไปเพราะฉันอ่านของฉันอันนี้แสดงว่าอิหม่ามเอาคุรานเอาดุอาของเราเนี่ยไปอ่านด้วยเอาคุรานของอัลลอฮ์ดุอาของเราเนี่ยไปถวายส่วนกุศลให้แก่เจ้าเวทมันจะเลอะเทอะอะไรมากกว่านี้นะครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละตะกูมุสซาอะตุฮัตตาตะฮ์ตัซซะอัลยาตอัลยาตุนนิซาอ์ฮอละซะวีลคุลัซะสมัยญะฮิลียะห์มีชาวตัวนึงชื่อซุลคุลัซะเป็นชาวที่ขึ้นชื่อบรรดาสตรีผู้หญิงเนี่ยใครไม่ท้องนี่นะใครไม่มีสามีเนี่ยจะไปหาเจวิตตัวเนี้ย แล้วไปตะวาบบริเวณเจวิตถ้าตะวาบนี่ก็ต้องวิ่งพอวิ่งนี่นะประธานโทษพอวิ่งเนี่ยส่วนอวัยวะต่างๆนี่มันก็พวกคนชั่วร้ายเนี่ยก็จะไปดูผู้หญิงตอนตะวาบเนี่ยนบีก็บอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นจนกว่าสภาพของสตรีที่เคยตะวาบเต้นตะวาบกันบริเวณซุลคุลกันจะกลับเหมือนเดิมก็หมายถึงว่าชีริกเนี่ยชีริกเนี่ยมันจะกลับเหมือนเดิมแต่ด้วยการประทับตาว่าฮาลาลทำได้เพราะคนที่ทำเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นมุสลิมคนที่จะกลับมาทำชีริกเนี่ยนะล้วนแล้วเป็นมุสลิมเป็นคนที่มีชื่อมุสลิมอันนี้สมัยเจฮิลียะห์ก็เป็นพวกมุชริกที่ทำชีริกชื่อก็เป็นชื่อมุชริกแต่ก่อนวันกิยามะห์จะเป็นชื่อมุสลิมกลับมาทำชีริกบ้านเราเนี่ยนะครับก็เคยมีสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วแบบนี้ทางอีสานนะครับชุมชนที่เคยเป็นชุมชนมุสลิมแล้วก็ไม่มีผู้รู้ไม่มีใครดูแลสับปะรดนะครับมัสยิดก็ถูกรื้อไปหลายสมัยแล้วนะหลายยุคละมัสยิดก็ถูกรื้อไปไม่มีละหมาดไม่มีบาแลไม่มีสองกุรอานไม่มีการคุมอิจาไม่มีอะไรเลยมีอันซ้ำชาวบ้านที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็เริ่มบูชาเจ้าเวทเอาพุทธรูปเนี่ยมาตั้งในหิ้งที่บ้านก็มีนักวิชาการไปเผยแพร่ศาสนาที่นู่นเขาไปเผยแพร่คนกาเฟ่เขาไม่ปนิชุมชนกาเฟ่แต่ชาไหนเลยตอนเข้าชาวบ้านพอเห็นใส่แต่งตัวเหมือนมุสลิมเหมือนแขกนะให้สลามอัลลอฮฺอักบัรยังจำสลามได้นะยังสลามเป็นนะสืบทอดยังมีเหลือยังมีเชื่อเหลือให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมตัวโคจึงรู้ว่าอ๋อนี่ดั้งเดิมนี่เป็นมุสลิมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องหากเราไม่ประคับประคองหากเราไม่ระมัดระวังนะครับเหตุการณ์แบบนี้ทีละอย่างสยามมงคลเดี๋ยวก็สะดอกเคราะห์เดี๋ยวก็วาเลนไทน์เดี๋ยวก็สงกรานต์เดี๋ยวก็ลอยกระทงแล้วทีละปีนะปีสองปีสิบปียี่สิบปีนักวิชาการนะในเมืองไทยเนี่ยมีหมื่นคนมีห้าพันคนพูดอยู่สองคนพูดอยู่ห้าคนพูดอยู่ร้อยคนปีหน้าพูดห้าสิบคนอีกปีหนึ่งเหลือสิบคนอีกปีหนึ่งไม่มีใครพูดนะยิ่งมีนักวิชาการที่ส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมแบบนี้สักวันหนึ่งศาสนาอิสลามไม่เหลือเลยก็อย่างที่เรารู้และเห็นกันนะครับว่าเรื่องอาตีได้เรื่องหลักศรัทธามีค่อนข้างไม่มีใครสอนอยู่แล้วไม่มีใครสอนสังคมมุสลิมรับทราบเรื่องราวของอาตีได้คร่าวๆคร่าวๆไม่ได้เจาะลึกเรื่องราวของศาสนาคร่าวๆเรื่องของการละหมาดเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจไม่มีรายละเอียดชัดเจนที่จะให้ชาวบ้านอ๋อนี่มันคงนี่รู้ทุกอย่างเรื่องละหมาดสะอาดไม่มีครับพี่น้องแล้วก็โครงการอะไรบางอย่างที่มันเป็นที่น่าชื่นชมในสังคมของเราเช่นหลักสูตรตั้งตัวเองของครูสัมพันธ์เรื่องอิสลามศึกษาที่บรรดานักวิชาการที่ดิ้นรนต่อสู้มาหลายสิบปีกว่าจะให้มีพระราชบัญญัติและกติกาของกระทรวงศึกษาธิการให้วิชาอิสลามศึกษาเป็นวิชาบังคับและให้ครูสอนศาสนาในรับเงินเดือนแต่งบประมาณแผ่นดินสู้กันมานานแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าประเมินผลนะครับปรากฏว่าวิชาอิสลามศึกษาที่สอนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นเรียกว่าอะไรมันเป็นวิญญาณอย่างเดียวไม่เป็นรูปธรรมทำไมครูที่สอนเนื้อหาของวิชาที่นำไปสอนนอกจากสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะทำลายเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องอาตีดะที่มีอยู่ในอิสลามศึกษาน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่สมดุลอิสลามศึกษาเนี่ยเรียนอาทิตย์ละกี่ครั้งกี่คาบแต่ถามว่าเด็กนี่นะครับได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม จากเทศกาลจากเหตุการณ์อันชั่วร้ายอันที่มันทำลายอิสลามเนี่ยกี่ครั้งต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งสัปดาห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเริ่มชีวิตลูกหลานของเรานะครับล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ทำลายอิสลามตั้งแต่ทีวีเป็นต้นนอกจากว่าเดินตามถนนนี่นะครับมันก็มีอะไรเยอะแยะที่สามารถทำลายอิสลามกวาดล้างเลยนะครับกวาดล้างเลยวัยรุ่นเยาวชนหนุ่มสาวเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเผลอไปเที่ยวกับเพื่อนกาเฟ่นี่นะครับคืนเดียวนี่ก็อาจจะหลุดศาสนาก็ได้หลุดศาสนาไปเลยที่หากเราไม่ระมัดระวังนะครับที่มองดูว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราเนี่ยส่วนมากนะครับที่นั่งขณะนี้ก็คงไม่ได้แต่งงานใช่ไหมส่วนมากยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีลูกพอมีลูกจะเป็นห่วงพอมีลูกแล้วจะรู้ว่าน่ากลัวบางคนที่รักลูกจริงๆนะครับอยากจะให้ลูกเกิดเติบโตด้วยหลักการสืบทอดอาคีดะห์และคุณธรรมของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันวันกิยามะห์ได้ยกซึ่งสายตระกูลของเราให้เป็นตระกูลของผู้ศรัทธาไม่ใช่ตระกูลของเป็นผู้ศรัทธามาโดยตลอดจะมาตกเป็นลูกหลานของเราเนี่ยกลายเป็นตระกูลไม่ใช่มุสลิมแล้วบ้านเรามีแล้วใช่ไหมมีแล้วใช่ไหมตระกูลที่เคยเป็นตระกูลมุสลิมแต่เรานี่ไม่ใช่ปะไม่ใช่แล้วแต่นี่มีตระกูลมีทั้งหมดนะครับตระกูลหนึ่งอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะมีทั้งจีนทั้งแขกทั้งพุทธทั้งตามมีหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเดิมที่เป็นตระกูลมุสลิมเนี่ยไม่ได้รักษาพิทักษ์รักษาอนุรักษ์ความเป็นมุสลิมและการที่จะรักษาความเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ด้วยการจัดบรรยายเดินละครั้งไม่ใช่นี่คือสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้ชุมชนตรงนี้บ้านไม่กี่บ้านแถวเนี้ยเขาเอาใจใส่เรื่องศาสนาเป็นสัญญาณแต่มันไม่เพียงพอนะครับที่จะประคับประคองชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่กับหลักการศาสนาหากเราไม่ได้สร้างกติกาไม่ได้สร้างกรอบและหลักการกับชีวิตของเราให้อยู่กับหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับการที่จะอยู่กับหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันไม่มีทางเลือกนะตั้งแต่สมัยท่านนบีมูซาอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมูซาخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسق الله ده هي خمسة صوم كتن النبي موسى على بابا خذها بقوة تون يتمن يتأو ينكرن كت ينون رين ني خمسة صوم ني في الله هي كتن لتون سن صوم كلم شن كنتن في نون كنتن سبرت كنتنให้ยึดมั่นในหลักการนี้ไปด้วยท่านนบียะฮยาเช่นเดียวกันยายะฮยาคูดิลกิตาบะบิกุวะโอยะฮยาจงยึดมั่นในคำพีอย่างรุนแรงกุวะด้วยความรุนแรงนบีก็ใช้คำนี้ฟะอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะตุลวะซุนนะติลคุลฟาอิรราชิดีนัลมะฮดียีนมินบะอ์ดีอัดดูอะลัยฮาบินนะวัจงยึดมั่นในซุนนะห์ของฉันและซุนนะห์ของคุลฟาตัวแทนคาลิฟาของฉันที่มาจะมาหลังยุคของฉันจงยึดมั่นจงกัดด้วยฟันกรามทำไมอ่ะถ้ากัดฟันเนี่ยฟันหน้ามันไม่หลุดพอดึงนิดเดียวนี่ก็หลุดแล้วแต่ฟันกรามนี่มันจะแข็งกว่าจงกัดด้วยฟันกรามแน่นอนครับคนที่กัดด้วยฟันกรามเนี่ยหมายถึงว่าใช้ทุกวิธีอื่นแล้วเพราะคนนี่นะฟันเนี่ยไม่ใช่วิธีเลี้ยงไว้เนี่ยคนเนี่ยเขาจับด้วยอะไรจับด้วยฟันเนี่ยคนก็จับด้วยมือแต่นี่นบีบอกว่าเรื่องมือนี่ไม่ต้องพูดแล้วจับแล้วด้วยมือไม่พอเอาฟันมากัดด้วยนี่แสดงว่าอะไร แสดงว่าไม่มีทางเลือกในการที่จะยึดมั่นเอาในหลักการยึดมั่นในหลักการนี้ไม่มีทางเลือกนะต้องใช้อวัยวะทุกส่วนในการประคับประคองหลักการให้อยู่เราฟังแบบนี้แล้วดูตุลาไปร่วมพิธีสยามมงคลอีกหน่อยนึงก็มีสบถะปวดหัวครับพี่น้องปวดหัวบทกลอนก็บอกว่าภาษาอาหรับนะแต่เป็นไทยบอกว่าท่านจะทำยังไงทำยังไงหากมือเดียวนี่นะมือเดียวเนี่ยสร้างอาคารจะมีพันมือนะอีกพันมือกำลังรื้ออยู่คุณจะสร้างอาคารมันจะสูงแค่ไหนหรือสร้างทีละนิดแต่ทีละติดทีละก่อนทีละนิดทีละหน่อยมือเดียวอ่ะแต่มีข้างหลังเนี่ยมีพันมือเนี่ยกำลังรื้ออยู่อาคารเนี่ยมันจะขึ้นแค่ไหนไม่มีทางความการที่เราจะสร้างความเป็นปึกแผ่นเดียวในกลุ่มเล็กน้อยของเราที่จะรักษาอนุรักษ์อิสลามนี่ก็มันไม่มีทางเลือกเลยตอนนี้เพราะดูว่าสถาบันองค์กรผู้นำมุสลิมของเราเนี่ยไม่มีความหวังเลยไม่มีความหวังพี่น้องไปดูคณะกรรมการอิสลามคณะกรรมการกลางอิสลามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ไปดูรายงานประชุมของเขาเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรคณะกรรมการกลางอิสลามพูดเรื่องอะไรส่วนมากเรื่องฮาลาลเรื่องฮาลาลส่วนมัสยิดนอกจากเวลาเนี่ยเวลาว่างเนี่ยเวลาเบรกนี่ก็จะพูดเรื่องการเมืองเรื่องเลือกจะครองตำบลนั้นยังไงอิหม่ามคนนั้นน่ะยอมมานี่กูจะดึงมันได้ไงนั่นน่ะคือเป้าหมายของแกนนำผู้นำมุสลิมของเราแต่มีไหมประชุมกันเครียดผู้นำมุสลิมที่ค้างที่บ้านนี่ที่บ้านเนี่ยนอนไม่หลับเพราะอะไรเยาวชนในสังคมมุสลิมไทยเนี่ยติดยาเยอะทำฮีนาเยอะร่วมพิธีกาเฟรเยอะมีไหมผู้นำที่เครียดนอนไม่หลับแบบนี้มีนะอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซกลางคืนตื่นสะดุ้งตื่นนอนไม่หลับเพราะอะไรเครียดว่าวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะสอบสวนเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำไมไม่จัดการให้เรียบร้อยท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเครียดตารบกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่าฉันนี่นะเกรงวันกิยามะห์ฉันจะถูกสอบสวนไม่ใช่เรื่องคนนะเรื่องสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเดินทางและสัตว์เนี่ยมันหกกระลงอัลลอฮ์จะสอบสวนฉันนะว่าไอ้สัตว์นี่มันเดินทางของมันนี่นะคนขี่สัตว์เนี่ยขี่พาหนะแล้วมันหกกระลงโอ้มาทำไมไม่จัดการทางเรียบร้อยฉันกลัวจะถูกสอบสวนขนาดนั้นนี่ทางเดินนะครับแล้วหนทางชีวิตล่ะหนทางไปสู่สวรรค์หนทางไปสู่ความถูกต้องอ่ะพี่มีคนกำลังวางอุบายวางระเบิดวางยาให้มุสลิมเนี่ยขวี้ให้มุสลิมเนี่ยหันเหไปนี่จะพูดยังไงวันเกียร์มาจะถูกสอบสวนยังไงหนทางนี่ไปสวนแล้วไปสู่สวรรค์ไปสู่ความถูกต้องยังมีคนที่วางระเบิดวางยาจะได้ไม่มีใครเดินทางไปสู่ความถูกต้องมีในสังคมของเราผู้รู้ผู้นำที่กระทำแบบนี้คงไม่มีใครที่นี่นะครับที่ร่วมวันวาเลนไทน์เพื่อให้คำตักเตือนของเราเป็นประโยชน์บอกว่าอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราต้องพัฒนาบทบาทของเราครับพี่น้องเพราะทุกปีเนี่ยผมก็พูดเรื่องวาเลนไทน์และผมเชื่อว่าคนส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยที่มาฟังบรรยายผมเนี่ยก็ไม่เกี่ยวฉะนั้นพี่น้องก็อย่าถามผมว่าเชฟรู้ว่าเราไม่ไปวาเลนไทน์แล้วยังเอาเรื่องนี้มาพูดอีกพี่น้องครับผมอยากจะพ้นความเครียดของผมเนี่ยให้พี่น้องแบกความเครียดไปด้วยให้พี่น้องเครียดในเรื่องนี้แล้วดูว่าพี่น้องสามารถทำอะไรได้สังคมอย่ารอว่านักวิชาการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านทุกท่านนี่นะครับจะมีอาชีพอะไรมีตำแหน่งอะไรมีบทบาทแค่ไหนในสังคมย่อมมีความสามารถระดับหนึ่งในการที่จะประคับประคองสังคมของเรามีไม่รู้จักไหมญาติเพียงเลอะเทอะเรื่องวาเลนไทน์มีไหมไม่มีมีเพื่อนไหม ต้องมีเอาไม่มีเลยแต่ทำอะไรทำอะไรได้ทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างฉันรู้ว่าชุมชนนู้นถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นพี่น้องนะแต่รู้ว่าชุมชนนู้นเขาเลิกก็พี่น้องอย่าแปลกใจนะมัสยิดมัสยิดกรรมการมัสยิดแถวแถวถนนเจริญกรุงนะครับกรรมการมัสยิดออกมติฉลองปีใหม่และฉลองกันฉลองเทศกาลปีใหม่นี่น่าสู้เราครับพี่น้องพี่น้องก็อย่าแปลกใจว่าสู้เราที่ไหนมัสยิดที่ไหนนี่เขาผิดเพี้ยนอะไรเนี่ยเราก็ไปเตือนเขาบ้างสิเตือนต้องเอาหนังสือเอาบทความเอาทิปเอาซีดีเนี่ยไปคุยกับอิหม่ามคุยกับผู้ใหญ่เราเป็นเยาวชนมีเพื่อนมีฝูงมีใครที่เรารู้จักและสามารถเตือนเขาได้เนี่ยก็เตือนไปอันนี้คือข้อตักเตือนที่อยากจะฝากไว้เนื่องด้วยเทศกาลที่กำลังเข้าวันที่14มีนักวิชาการเขาเขียนบทความแล้วก็วันพุธเนี่ยโลกจะสีแดงไปหมดวันพุธใช่ไหม14วันพุธมันจะสีแดงไปหมดแต่เขาบอกว่าสีแดงเนี่ยมันมีมันเป็นสัญญาณหลายอย่างเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยเป็นสัญญาณของแห่งความรักและวิทยากรบอกว่าใครบอกมันเป็นสัญญาณแห่งอันตรายสัญญาณของอันตรายใช่ไหมไฟแดงหยุดอันตรายมันก็อันตรายจริงอันตรายจริงนะครับถ้าสังคมมุสลิมของเราถึงสภาพที่สถาบันครอบครัวนี่นะครับไม่มั่นคงแล้วสถาบันครอบครัวไม่มั่นคงแล้วยังไงอ่ะวัยรุ่นเยาวชนไม่ยอมแต่งงานทำไมอ่ะเขาก็อะไรเล่นแล้วบันเทิงกันด้วยรูปแบบของชีวิตตะวันตกแบบเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยไม่ต้องมีคู่ครองแน่นอนไม่ต้องมีสถาบันครอบครัวไม่ต้องมีเป้าหมายในชีวิตอยู่อย่างเนี้ยถึงเทศกาลอะไรนะเทศกาลวาเลนไทน์อ่ะต่อไปเที่ยวกันมันไม่ได้เทศกาลเดียวตลอดปีนะครับพอผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็ปีใหม่เดี๋ยวก็สงกรานต์เดี๋ยวก็อะไรก็ใช้ชีวิตแบบคนคาเฟ่เนี่ยครับมุสลิมเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะแล้วแบบนี้พี่น้องจึงจะเข้าใจนะครับว่าทำไมผมรณรงค์เรียกร้องให้เยาวชนของเราเนี่ยรีบแต่งงานเขานี่นะครับรณรงค์ให้เยาวชนของเราเนี่ยเสียหายเสียตัวในเรื่องนี้เรื่องทำจีนะเราก็ต้องรณรงค์กระตุ้นเยาวชนของเราเนี่ยให้อนุรักษ์สถาบันครอบครัวให้คงอยู่สถาบันครอบครัวเนี่ยอันนี้นะครับเป็นงานวิจัยขององค์กรครอบครัวของสหประชาชาติเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณบ่งว่าสังคมมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตอย่างสันติภาพได้นอกจากว่ารักษาสถาบันครอบครัวให้อยู่นี่สัญญาณเดียวไม่ฉะนั้นแล้วนะครับเละตุ้มเป๊ะไม่มีอะไรเหลือนะครับไม่มีอะไรเหลือฉะนั้นสถาบันครอบครัวของมุสลิมรูปแบบของสถาบันครอบครัวในอิสลามนี่แหละที่เราต้องให้ข้อมูลแต่งงานยังไงเลือกคู่ครองยังไงแต่งงานแล้วจะทำอะไรรักษาความเป็นมุสลิมยังไงเนี่ยสิ่งที่เราต้องพยายามรณรงค์จะได้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยอยู่ในสภาพความเป็นมุสลิมครอบครัวมุสลิมนะครับต่อไปก็นี่คือข้อตักเตือนที่กันหรือนำไว้ก่อนที่จะตอบคำถามของพี่น้องเพราะวันนี้บอกว่าให้เป็นบรรยากาศเป็นกันเองนะใครมีคำถามใครต้องการชี้แจงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการศาสนาแล้วก็เรียนเชิญมาแล้วริสกีมาแล้วอยากทราบว่าอันนี้ถามว่าลายมือวัยรุ่นนะรุ่นใหม่เนี่ยผมพยายามนะครับศึกษา อักษรไทยที่วัยรุ่นเขาเขียนกันเนี่ยผมไม่พบตำราไหนเนี่ยเขาเขียนกันเลยใช่ป่ะใช่ป่ะคำถามว่ามุสลิมสามารถเข้าพิธีรับปริญญาได้หรือไม่และจะเตือนมุสลิมยังไงที่จะเข้ารับปริญญามาละมาอัดมาอัดละผมที่นี่เนี่ยต้องอัดอยู่คนเดียวนะผมต้องเอาฟังที่ผมจะอ่านต่อไปรับปริญญาเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าการรับปริญญาเนี่ยมันมีข้อขัดข้องทางหลักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องโค้งหรือกราบเมื่อรับปริญญาจากสถาบันกษัตริย์คนหนึ่งคนใดที่จะมามอบปริญญามันมีคุกเข่ามีโค้งมีทีหลังก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับตอนแรกผมนึกว่าข้อขัดข้องนี่มันเป็นแค่นี้แต่หมอแวร์นะครับหมอแวร์เจไออ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่ารับปริญญานี่เป็นพิธีทางศาสนาการรับปริญญานี่เป็นพิธีทางศาสนาและสังเกตว่าการรับปริญญาทุกครั้งนะครับทุกสถาบันก็ต้องมีรูปเฉวียดอย่างน้อยนะครับต้องมีรูปปั้นอยู่ข้างหลังบางพิธีเนี่ยจะมีพระนั่งอยู่ด้วยถ้าข้อมูลของหมอแหะเช่นนั้นจริงนะครับแน่นอนร่วมไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นพิธีตามศาสนาแต่มีข้อบังคับว่าต้องโค้งต้องกราบเนี่ยผมบอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปรับถ้าไม่มีความจำเป็นก็กล้าหมดทำกติกาของมหาลัยก็มันไม่จำเป็นหมายถึงว่าไม่ไปรับก็ได้มันไม่จำเป็นนะครับถ้าไม่เดือดร้อนเขาจะเล่นงานจะทำอะไรที่มันสร้างความเดือดร้อนกับเราเลยนะก็อย่าไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงจากปัญหาเหล่านี้และพิธีทุกพิธีนะครับไม่ใช่เรื่องรับปริญญาอย่างเดียวพิธีทุกพิธีที่เราสงสัยว่าอาจมีเรื่องที่ขัดกับหลักการศาสนาเนี่ยบางคนถามนะครับเรื่องเยอะเพราะในสังคมของเรานี่มันมีเทศกาลเยอะมีเทศกาลเยอะบางครั้งก็มีเรื่องเรียกอะไรอ่ะผู้ใหญ่ในหน่วยงานเนี่ยเขาจะเกษียณก็จะมีพิธีลาพิธีอะไรบางครั้งเราดูมองไอ้พิธีอาจจะไม่มีอะไรไม่น่าจะมีอะไรนะแต่พี่น้องลองสังเกตดูเพราะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเคร่งศาสนาพุทธเขาก็อาจจะมีอะไรที่เป็นพิธีมาปะปนมาบรรจุในสนองของเขาก็ได้ก็ให้ระมัดระวังบางเรื่องที่เราไม่ทันสังเกตไม่ทันเขาเนี่ยนะครับเราหลีกเลี่ยงไปดีกว่ามุสลิมอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับการระมัดระวังเนี่ยไม่เสียหายและพี่น้องอย่าคำนึงว่าเขาจะด่าว่าต่อว่าว่าเราเนี่ยเป็นคนอยู่ในสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้พี่น้องมันไม่มีทางเลือกคุยกับคนต่างศาสนานี่นะครับปรารภเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่มีทางเลือกเพราะถ้าเรานี่ไม่ระมัดระวังศาสนาเรานี่ไม่เหลือแต่ต่างศาสนาก็ต้องเห็นใจมุสลิมมุสลิมก็ต้องพยายามระมัดระวังไอ้เรื่องอะไรที่มันกระทบศาสนานี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงไว้จะเตือนยังไงพี่น้องที่ไปร่วมพิธีรับปริญญานะครับก็บอกเขาว่าปริญญาแม้ว่าจะเปรจะจะตีจะโทจะเอกนะมันจะไม่สำคัญกว่าปริญญาสวรรค์หรือปริญญาพ้นจากนรกการที่เราเลื่อมใสเหลือเกินในรูปแบบหรือวิธีต่างๆที่สังคมได้ตั้งเป็นกระแสแล้วเราต้องไหลไปตามกระแสนั่นน่ะการที่เราไม่คำนึงถึงหลักการศาสนาที่จะขัดขวางเราไม่ให้ไหลตามกระแสนั่นน่ะนั่นคือสาเหตุที่จะทำให้เราประสบความหายนะสักวันหนึ่งในชีวิตของเราไปร่วมพิธีแต่ละครั้งนะครับเราอาจจะมองว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นโดนอะไรไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นนะครับ พี่น้องพี่น้องคนใกล้ชิดเราเนี่ยคนที่รู้จักกันมานานแล้วในอดีตนะครับเมื่อ20-30ปีพี่น้องก็รู้ว่าคนบ้านเรานี่นะครับห้ามรับปริญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความอลังการขนาดไหนขอให้รับปริญญาจริงและมีเอกสารยืนยันว่ารับปริญญาแล้วแต่ไม่มีภาพรับปริญญาเนี่ยขณะโค้งขณะคุกเข่านี่นะปริญญาเองเนี่ยใช่ไม่ได้ปริญญารับปริญญาต้องถ่ายนะครับแล้วเอามาติดที่ไหนในห้องรับแขกนี่เลยแต่ที่ไหนเรารู้แล้วว่าบ้านแบบนี้เนี่ยภาพแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพูดนะว่ามันฮารามันผิดหลักการศาสนาตรงที่ฟ้องหรือกล่าวว่าแค่ติดภาพในห้องรับแขกแบบนี้เนี่ยมันก็ผิดหลักการแล้วแต่คนที่ภูมิใจที่จะติดภาพตัวเองคุกเข่ากราบโค้งให้แก่มนุษย์นี่นะครับนั่นอัปยศพอสมควรมุสลิมเนี่ยไม่มีความภูมิใจในชีวิตมากกว่าการที่เขาเนี่ยภูมิใจกราบให้แก่พระเจ้าพระองค์เดียวมุสลิมเรานี่มุสลิมพูดอย่างนี้เลยเฮ้ยฉันยังไม่กลัวนอกจากอัลลอฮ์นะครับนี่ไม่เคยสู้ตัวได้ใครนอกจากอัลลอฮ์จริงนะจริงปะจริงหรือเปล่าว่าไม่เคยกราบไม่เคยนอกจากอัลลอฮ์ไม่เคยรุกัวไม่เคยโค้งไม่เคยคุกเข่าให้ใครนอกจากอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าทำให้ตามนั้นจริงเหรอมีกลัวนอกจากอัลลอฮ์ไม่เกรงไม่ยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์ทำให้เป็นมุสลิมจริงเตือนพี่น้องมุสลิมของเราที่ยังเลื่อมใสในเรื่องนี้เนี่ยวันนั้นต้องตัดแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องหลักการศาสนานะครับแค่เอาหลักสังคมทำสมัยทั่วโลกไม่มีแล้วเรื่องนี้ไม่มีแล้วนะครับที่จะภูมิใจว่าต้องถ่ายรูปขณะรับปริญญาแล้วไม่มีแล้วครับทั่วโลกก็ไม่มีแล้วแค่เอาชะฮาดะห์นี่คือใบปริญญาเนี่ยมาติดมันก็พอแล้วทั่วโลกนี่ก็เนี่ยแค่ใบปริญญาเนี่ยมาติดนั่นน่ะหลักฐานชัดเจนก็บอกเตือนพี่น้องว่าเรื่องนี้เราต้องไม่ต้องสนใจแล้วไม่ใช่แต่ก็พี่น้องมุสลิมเราก็ยังแหมติดนะครับกาวตาช่างลุดไม่ได้เอาไม่ถ่ายก็จะขอให้ถ่ายรูปขณะสวมเสื้อรับปริญญาพี่น้องมันจะอัปยศอะไรมากกว่านี้ครับไอ้เสื้อรับปริญญาเนี่ยเราเอาไปเช่าเอากันนะครับไม่เสื้อที่บดเสื้อไม่มีใครซื้อกันหรอกเย็บนี่เป็นพันอ่ะเขาก็ไปเช่ากันเอาเสื้อมาเช่าสวมและถ่ายรูปจะได้เป็นหลักฐานนะว่าเออมันนับสู่อะไรที่ต้องการอะไรจากดุนยาขนาดนี้ครับพี่น้องทิ้งไปแล้วเรื่องไร้สาระในชีวิตเนี่ยอะไรเนี่ยเคลียร์ออกไปแล้วเรื่องที่มีสาระนี่มาดูว่าเราจะสร้างคุณนี่แหละครับคุณภาพในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไปเกาะติดในเรื่องไร้สาระแบบนี้แต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นคุณภาพจริงมาตรฐานคุณภาพจริงเนี่ยไม่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีใครรณรงค์ที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยเน้นในมาตรฐานคุณภาพแท้จริงของสังคมนะครับ
เยอะทั้งสิบพันเยอะโอ้ขอตอบนิดนึง
ครับ
คือว่าเรื่องนี้สิบพันพอดีเนี่ยเราได้ถามตอบเลย
ครับผม
คือผมได้ชี้กับศูนย์กลางเขาเขียนว่าจุฬาในการถามตอบจุฬาในวันสองการยืนจงเคารพพลเมืองลูกในหลวงที่หนึ่งโฮงให้ไม่ถึงกับผ้าหลวงก่อนเนี่ยทำได้มุสลิมทำได้นี่คือการคนตอบ
ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเราพูดเรื่องหลักการศาสนานะครับหลักการศาสนาก็มีฟัตวาของจุฬาบอกว่าการที่จะยืนเคารพภาพในหลวงหรือเคารพคนหนึ่งคนใดไม่ถึงขั้นโค้งนะ
ข
น
าด
รุกอเนี่ยถึงขั้นหรือไม่ถึง
ถึงขั้นรุกอเนี่ย
ถึงขั้นรุกอ
ไม่ถึงถ้าไม่ถึงใช่ป่ะแต่ถ้าไม่ถึงท่านโรโก้เนี่ยทำได้คืออย่างนี้คือวิชาการเนี่ยเราพูดตรงไปตรงมาการคงการรุกุอ์หรือการกราบการสุญูดด้วยเนียดด้วยเนียดด้วยเจตนารมณ์เคารพสักการะด้วยการเคารพสักการะไม่ต้องถึงขั้นรุกุอ์ไม่ต้องถึงขั้นโค้งนะครับแค่ก้มเนี่ยต้องอย่างเงี้ยด้วยเจตนารมณ์สักการะอิบาดะห์นั่นน่ะมุตะอันนี้ไม่มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะเลยอันนี้ผมจะแบ่งเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นนะคือจะได้ไม่สับสนเพราะบางอย่างนี่พูดอะไรนี่มันเอาแพ้ชนแก่แล้วก็สับสนไปหมดมันมั่วไปหมดไม่ใช่เรื่องมันมีหลายประเด็นประเด็นเนี้ยไม่ต้องโค้งนะครับแค่ก้มไว้ด้วยเนี่ยสัตตาระอิบาดะนั่นมุตตัดแล้วตื่นจากอัลลอฮ์นั่นมุตตัดแล้วถ้าหากว่าก้มศีรษะหรือค้มหรือสุญูดกราบนะครับโดยเนียดไม่สักการะไม่อิบาดะห์แต่เนียดเคารพให้เกียรติเนียดเคารพไปให้เกียรติอย่างเดียวฮารามอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นบาปใหญ่แต่เขาบอกว่าไม่ใช่กุฟรถ้าเรารู้เนียดแล้วเขาไม่ได้เนียดสักการะถึงขั้นสุญูดและสุญูดนะครับแต่เขาเนียดไม่ได้สักการะไม่ได้อิบาดะห์แต่ให้เกียรติเคารพอย่างเดียวไม่ใช่กุฟรไม่ถึงขั้นกุฟรแต่ฮารามอุลามะท่านบอกว่าบาปใหญ่ติดประเด็นหนึ่งอันที่สองแล้วนะสามกรณีที่จะก้มหรือรุกุอ์หรือกราบสุญูดเนี่ยให้แก่สิ่งที่เป็นตอฮูก็คือสิ่งที่ถูกเคารพสักการะตื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยนั่นน่ะเป็นกูฟอร์แน่นอนถึงแม้ว่าเจตนาเพียงให้เกียรติหรือเคารพเพียงเดียวก็ตามหมายถึงมีพุทธรูปตั้งอยู่ที่หิ้งและมีมุสลิมมาก้มหรือคงหรือกราบตำหนิทำได้ไงอ่ะเฮ้ยผมแค่ให้เกียรติอย่างเดียวผมไม่เคารพผมไม่ได้อิบาดะห์นี่นะกูฟอร์การกระทำนี่นะเป็นกูฟอร์แต่ว่ามาเขาบอกว่าการกระทำเป็นกูฟอร์ถ้าคนที่ทำยังไม่รู้ว่าเป็นกูฟอร์อาจจะไม่ตกมุตตัดไม่ตกเป็นกาเฟรแต่การกระทำนี่เป็นกุฟรแน่นอนจะมาเรียกว่าฮารามอย่างเดียวไม่ได้เรียกว่าบาปใหญ่อย่างเดียวไม่ได้เป็นกุฟรเพราะอะไรอ่ะเพราะสิ่งที่ถูกเคารพสักการะตื่นจากอัลลอฮ์ที่เป็นตาบูดนี่นะให้เกียรติไม่ได้ให้ความเคารพไม่ได้ทำไมล่ะเพราะมุสลิมได้กล่าวกันลิมุลละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดปฏิเสธปฏิเสธทุกสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ฉะนั้นจะยืนเคารพโค้งก้มหัวหรือกราบให้แก่สิ่งหนึ่งสิ่งใดคนหนึ่งคนใดที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนนี่อันนี้ตามหลักศาสนานี่นะครับไม่ได้พูดถึงแม้กระทั่งในหลวงนะครับเคยบอกกับวันนอนเนี่ยตอนร่างรัฐธรรมนูญฉบับโน้นนะ2540ทำได้ไหมบอกกับวันนอบอกว่าท่านทำเท่าที่ท่านทำได้ก็หมายถึงว่าในหลวงก็รู้นะครับว่าตั้งหลักตามหลักศาสนาของแต่ละสมัยต้องมีข้อจำกัดแต่ท่านไม่รู้ว่าและขอบเขตที่ทำได้ไม่ได้ท่านไม่รู้รายละเอียดท่านก็บอกว่าสำหรับมุสลิมเนี่ยทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่ทำได้อยากจะบอกกับพี่น้องว่านักวิชาการนะครับมุสลิมในประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงจุฬานะนักวิชาการอื่นกับจุฬาเนี่ยเขาก็รู้กันเรื่องนี้แต่การที่จะพูดการที่จะเผยแพร่อย่างนี้เราพูดกับพี่น้องมีพอที่จะพูดได้แต่ถ้าถามผมการวิทยุนี่ผมจะตอบได้ไหมผมไม่ตอบตอบไม่ได้ครับเสียงแน่นอนแล้วไอ้เรื่องเนี้ยเทปเนี่ยถ้าถึงทางการทำยังไงแล้วก็มีปัญหา
ผมถูกสอบสวนผมว่าชี้แจงได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้เรื่องหลักศาสนาแต่การที่จะพูดในสารสนเนี่ยมันอาจจะสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายเนี่ยชี้แจงกับพี่น้องนี่พอชี้แจงได้เราชี้แจงได้หลักการศาสนาว่าเราควรทำอะไรสถาบันกษัตริย์หรือแม้กระทั่งทางการเนี่ยเขาไม่ติดใจเราก็พี่น้องแต่ปัญหาว่าหัวใจสกปรกของคนบางคนมุสลิมเราที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาตีกันเอาเรื่องนี้มาตีกันสถาบันกษัตริย์ไม่ติดใจว่าใครจะไม่ใส่เสื้อสีเหลืองแต่บังเอิญว่าคนที่มาฟ้องเราคนที่มาเล่นงานเรานี่คือพวกมุสลิมเรากันเองนะครับมุสลิมเราเองแต่ไม่เคยมีนะครับสถาบันกษัตริย์ทางการที่มาข่มขู่มุสลิมว่าทำไมไม่สวมเสื้อสีเหลืองทำไมไม่มีนะครับพวกนี้เขาปกครองแผ่นดินแล้วรู้อะไรเป็นอะไรอะไรที่ยุติธรรมอะไรที่ถูกต้องเขารู้แต่มุสลิมมั่วๆที่ช่วยของเรานะครับที่มักจะชอบเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่นงานกันมาวางยากันมันแย่เลยมันแย่มากนะครับ
ม
ี
คนมาขอเข
้
าอ
ิ
สลามก
ับ
เราแต
่
เราไม
่
ร
ับ
เราม
ีโทษหรือไม่อย่างไรมีคนมาขอเข้าอิสลามกับเราแต่เราไม่รับเรามีโทษยังไงก็เหมือนโทษคนที่บอกว่าฉันเอาสวรรค์มาให้ท่านแล้วท่านบอกว่าฉันไม่เอาสวรรค์โทษไหมล่ะเสียหายไหมล่ะขาดทุนไหมล่ะยังจะเป็นยามสวรรค์นะครับพี่น้อง